Gaisa temperatūra naktīs zema, bet nedēļas otrajā pusē vairs netik zema. Salnas pavisam maz iespējams, tikai šur tur vidzemē temperatūra turpmākajās naktīs caurmērā 4-9 grādi, piekrastē līdz 10-12 grādiem, bet dienas būs siltas joprojām ap 16-20 grādiem. Kurzemē un zemgalē vietām turpmākajās dienās pat 21-22 grādi. Svētdien arī, kā prognozēts, būs vairāk mākoņu, un nu jau izskatās diezgan ticam, ka daudz vietu varētu uzlīt. Bet tālāk jau raugoties nākamās nedēļas sākumā laikapstākļi mainīsies diezgan strauji. Naktī uz pirmdienu Latvijas čarsos augsta atmosfēras fronta, tad dažiet uzlīs pat diezgan stipri ar pērkonu negaisu un iegriezīsies ziemeļrietumu vēju, kādēļ jau pirmdien gaisa temperatūra būs krietni zemāka, sasniedzot tikai 10-15 grādus, un vismaz līdz nākamās nedēļas vidum trešdienai, ceturtdienai, tad arī saglabāsies tāds augsts laiks. Dienās lielākoties būs 10-15 grādi, dažās dienās valsts austrumos pat nepilni 10 grādi, un naktīs temperatūra būs nu, lielākoties tā plus 2, plus 7, bet varētu būt, ka valsts austrumos pat līdz 0, mīnus 2 grādiem, tā kā vēss laiks iestāsies nākamās nedēļas sākumā. Taču nokrišņi būs kopumā maz, izskatās, ka pirmdien, otrdien vēl varētu būt lietus, bet pēc tam atkal, nu, šur tur uzlīs tik sauss periods, kā šobrīd tāds nebūs septembra nogalē, bet tomēr plaši un ilgstoši nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Un turklāt arī pēc šī vēsuma viļņa izskatās, ka pašās septembra beigās un oktobra sākumā atkal atgriezīsies siltāks laiks.